Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz. Dan insyaallah, biiznillah ta'ala, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yang insyaallah season tanya-jawab. Yang pertanyaan, apabila belum ada yang dibacakan, insyaallah pada tahap berikutnya. Barakallahu fikum. Taib, kita mulai ya Tad. Pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz.
Amin wa iyyakum.
Amin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana bertobat dari dosa LGBT dan apakah ini termasuk zina? Jazakumullah khairan.
La ilaha illallah. Naam. Alhamdulillah. LGBT jelas termasuk zina. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus bertobat. Seperti apa yang sudah digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu mengucapkan istighfar, kalimat-kalimat penyesalan, minta ampunan pada Allah SWT. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, menyesali perbuatan tersebut. Jangan hanya meninggalkan, tapi menyesali. Yang keempat, al-azam an la ya'ud. Yang keempat, untuk bersungguh-sungguh bertekad tidak kembali lagi. Ya Allah, aku bertekad sungguh demi engkau, ya Allah, aku enggak akan kembali lagi. Enggak akan berbuat lagi. Harus ada azam. Tekad untuk tidak kembali. Dan yang kelima, barakallahu fikum, hendaklah meninggalkan wasail, jalan-jalannya. Bagaimana meninggalkan jalan-jalannya? Kamu waktu itu terjerumus dalam LGBT karena apa? Nah, jalan itu dihindari. Misalnya ketika kamu sudah tahu dirimu memiliki penyakit na'udzubillah, atau pernah memiliki penyakit dan sekarang sudah bertaubat, maka jangan diulang acara camping berdua dengan orang yang kau senangi. Jangan. Oh, saya nggak akan melakukannya. Jangan. Saya sudah bertekad nggak melakukan. Ya, tapi engkau memberikan jalannya. Tidak ada orang lain di sana kecuali engkau dengan temanmu tadi, walaupun sesama laki-laki. Jangan. Oh, anu, kita mau safar berdua sama dia. Itu teman dekat saya. Jangan. Jangan. Lantas gimana, Ustaz? Ima bertiga, berempat, berlima. Jangan berdua. Taib. Dan sekian banyak jalan-jalannya kamu hindari. Sebab engkau sudah tahu kekurangan dirimu, bahwa saya kekurangannya di sini. Maka jangan sampai engkau biarkan dirimu terjerumus kembali ke dalam perbuatan yang sama. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah. Barakallahu fikum.
Taib. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, adik perempuan saya sekarang usianya 9 tahun. Sejak kecil, ketika sudah mulai tahu bermain, kurang lebih usia 6-8 bulan sampai sekarang, kami perhatikan dia lebih tertarik bermain mobil-mobilan, tembak-tembakan, pedang-pedangan, atau alat-alat perang, dan mobil-mobilan besar. Tapi penampilannya feminim, senang didandani, bermain mainan perempuan, dengan kami saudara perempuannya. Mainan laki-laki itu hanya senang dimainkan sendiri, dan alhamdulillah tidak tertarik untuk bermain dengan anak laki-laki yang sebayanya. Dan jika ada temannya yang datang ke rumah, mainan-mainan tersebut disembunyikan karena dia tidak mau teman-temannya mengetahui. Mainan-mainan ini beberapa kali dia beli dengan tabungannya sendiri, dan beberapa lagi dari milik adik laki-laki Ana yang sekarang sudah dewasa. Bagaimana kami harus menyikapinya Ustadz? Karena Abi dan Umi sudah sempat memberi izin sekali untuk beli, karena merasa kasihan ketika dia sudah rela menabung uang jajannya untuk membeli mobil-mobilan yang dia idam-idamkan.
Panjang sekali.
Insyaallah.
Enam. In lam yu'athir ala ba'sa bihi, sesungguhnya kalau tidak sampai mempengaruhi penampilan, sifat, dan sebagainya, tidak mengapa. Tetapi karena kekhawatiran kalau suatu saat akan berpengaruh pada dirinya, akan menjadi perempuan yang kelaki-lakian, maka kamu pilah dan kamu pilih. Misalnya mobil-mobilan. Nanti kamu belikan yang besok warnanya pink misalnya mobilnya. Mobilnya perempuan begitu. Supaya tumbuh kembali atau supaya terjaga saja gitu. Mobilnya juga bentuknya bukan mobil perang. Tetapi mobil seperti yang biasa, wanita juga suka mobil, wajar ya. Demikian pula kalimat atau mainan-mainan yang lainnya. Emang ada pedang-pedangan untuk perempuan? Ya mungkin ada yang berwarna-warni, yang bagus, yang bercahaya, ada lampu-lampunya dan sebagainya. Barakallahu fikum, agar jangan sampai sifat kelembutannya hilang menjadi sifat keras begitu. Seperti laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, kata orang, seseorang yang miskin mempunyai keutamaan. Apakah betul? Tolong penjelasannya supaya kita menjadi yakin. Jazakumullah khairan.
Wajakum jazakumullah khairan. Tidak mesti. Miskin ada keutamaan, kaya juga ada keutamaan. Barakallahu fikum. Para ulama memperdebatkan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar, masing-masing memiliki dalil yang kuat. Hampir tidak bisa ditarjih mana yang lebih rajih. Hanya saja, kalau miskin, bersabarlah. Kalau kaya, bersyukurlah. Itu aja. Jadi tidak ditentukan kamu harus kaya atau kamu harus miskin. Berupayalah untuk miskin. Atau berupayalah untuk kaya. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah berupayalah untuk menghidupi istri dan anak-anakmu. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaralah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Kalau Allah bukakan pintu rezeki yang luas menjadi kaya, bersyukurlah. Kalau tetap saja pas-pasan Allah kasih secukupnya, maka bersyukurlah dan sabarlah. Kalau ternyata gagal lagi, mentok sana mentok sini usahanya, sabar. Orang yang miskin dan sabar punya keutamaan. Orang yang kaya dan bersyukur juga punya keutamaan. Pernah orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW melaporkan orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya mengambil semua pahala. Kata Nabi, bagaimana itu? Karena mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, tapi mereka bersedekah, kita gak bisa. Mereka bisa berbuat ini, kami gak bisa. Mereka punya kendaraan untuk berjihad sendiri, punya kendaraan, punya kuda, punya senjata, punya pakaian besi, sedangkan kami gak punya. Maka berarti pahala diborong oleh orang-orang kaya. Maka Nabi mengajarkan pada mereka, berzikirlah, ucapkan takbir 33 kali setelah sholat. Itu sedekah kalian. Ucapkan tasbih 33 kali, ucapkan tahmid 33 kali setelah sholat. Maka mereka semangat. Sebagai sedekahnya orang-orang miskin, maka mereka bertasbih, kemudian bertahmid, bertakbir 33 kali. Ternyata orang-orang kaya tadi mendengar. Maka mereka pun melakukannya. Setelah sholat, mereka berzikir seperti itu juga. Kembali lagi orang-orang miskin tadi, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga meniru kami. Berarti mereka lebih besar dari kami dong. Lebih banyak lagi. Apa jawab Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah. Yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Ini gak bisa protes. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Mereka bisa seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha menunjukkan bahwa itu fadilah dari Allah, Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Maka hendaklah engkau berusaha. Kalau ternyata engkau masih tetap dalam keadaan miskin, sabarlah. Sesungguhnya orang miskin yang sabar punya keutamaan. Kalau engkau ternyata berhasil, masya Allah, kaya raya, maka bersyukurlah. Karena orang kaya yang syukur itu sudah disebutkan tadi, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Dalam keadaan kaya, ibadahnya tidak berkurang, puasanya juga lancar, zikirnya juga ba'da shalah tidak pernah tinggal, qiyamul lainnya juga terus, maka ini fadilah yang besar karena dia mereka memiliki kelebihan bisa bersedekah, bisa membantu dakwah, bisa membantu ini dan itu, masya Allah. Walaupun sedikit dari mereka, kebanyakan orang kaya berkurang ibadahnya karena kesibukannya dengan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib, ini sepertinya pertanyaan lanjutan. Afwan, ana izin bertanya, apakah boleh bagi santri memiliki Android secara pribadi untuk belajar online karena masih dalam masa pandemi? Dengan catatan, santri tersebut telah menginjak umur 17 tahun dan mampu menggunakan Android dengan baik, dan dia mendengarkan audio untuk menambah catatannya dalam darsnya. Apakah keadaan yang demikian mengkhawatirkan apabila terus-menerus dibiarkan? Jazakumullah khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Walaupun sudah berumur 17 tahun, tentunya pengawasan tetap. Silakan diberikan Android untuk perangkat belajar online-nya, tetapi tetap di bawah pengawasan. Tetap dinasehati, tetap diarahkan, tetap ditegur kalau salah, tetap diingatkan kalau dia memakainya dengan sia-sia atau memakai sesuatu yang membuang waktu, ila akhirnya. Sehingga istimrar fi irsadihi atau terus-menerus untuk mengawasinya dan melatih. Melatih itu atau ngetes. Coba bagaimana. Ternyata sungguh-sungguh orang ini telah dewasa. Karena kedewasaan kadang dengan umur 17 tahun ke atas ya. Kadang pun ada yang 17 tahun ke atas masih kekanak-kanakan. Masih ngawur dalam penggunaan. Sehingga bisa dilihat dalam prakteknya sampai betul-betul yakin bahwa dia bisa dilepas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya Ustaz, orang yang jarang beribadah dan hal itu membuatnya ragu tentang agama ini, sehingga dia sering bertanya-tanya pada diri sendiri, seperti, apakah Islam paling benar? Namun ketika pertanyaan-pertanyaan itu dibisikkan, dia tidak memiliki ilmu untuk menjawab hal itu dan membuatnya ragu dengan agama ini. Tetapi dia tahu bahwa jika dia berilmu, maka pasti semuanya itu akan terjawab. Namun dalam keadaan tertentu, dia tersadar dan menyadari bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Namun kadang juga tidak, dan itu membuatnya stres berat. Untuk orang seperti ini, apakah jika ingin bertobat, dia harus mengucapkan syahadat dulu Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Berarti orang ini sangat-sangat labil. Barakallahu fikum. Yang harus dilakukan adalah ta'awud minasyaitan. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Karena syaitan itulah yang selalu membisik-bisikkan keraguan dalam hati manusia. Yang kedua, upayakan bentengnya dari syaitan tadi kokoh, yaitu ibadah. Disebutkan tadi di awal bahwa dia kurang beribadah. Nah, itu dia penyebabnya. Maka syaitan mudah masuk dan mudah membuat keraguan. Hendaklah berlindung kepada Allah dari syaitan, na'udzubillah minasyaitan rajim, dan kemudian membuat benteng yang kokoh dengan ibadah sunnah. Salat lima waktunya ditambah dengan salat-salat sunnahnya. Puasa yang wajibnya di bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnahnya, zikir paginya, zikir sorenya, dan seterusnya. Berupayalah untuk memperbanyak ibadah. Itu yang kedua. Sebagai benteng dari syaitan. Yang ketiga, barakallahu fikum, ta'allumul ilm. Mempelajari ilmu. Khususnya bidang akidah. Karena seorang mengucapkan la ilaha illallah, harus memahami apa makna la ilaha illallah. Harus mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Juga mengenali Rasulnya alaihi salatu wassalam dan sunnah-sunnahnya. Dengan mempelajari ilmu dari Quran dan sunnah, mempelajari ilmu agama dari Quran dan sunnah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariatnya, maka iman akan bertambah. Dengan bertambahnya iman akan bertambah kokoh. Barakallahu fikum. Anjuran saya yang keempat, isbir ma'alladina taqaw. Sabarlah bersama orang-orang takwa. Jangan tinggalkan mereka. Kalau engkau hidup di tengah-tengah orang fasik, orang kafir, orang sesat, maka engkau akan gelisah hidupnya. Sehingga hendaklah engkau bergaul bersama orang-orang beriman, orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi, "Isbir ma'al ladzina yad'una rabbahum wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu hayatad dunya." Turidu zinatul hayatid dunya. Sabarlah bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajhah, orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kau palingkan matamu dari mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kau palingkan dirimu dari orang-orang soleh tadi hanya karena mengejar perhiasan dunia. Jangan. Hendaklah bergaul bersama orang-orang soleh. Akan menambah keimanan, menambah keyakinan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, taufik untuk bisa kembali ke jalan Allah, kembali kepada ilmu, kembali kepada majlis ta'lim, kembali kepada orang-orang baik, orang-orang saleh, ahlu sunnah wal jamaah.
Amin. Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dan nasihatnya Ustaz. Benarkah dalam syariat seorang janda boleh melangsungkan pernikahan tanpa wali dari keluarganya jika ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibunya atau saudara lelakinya masih ada? Pada pernikahan tersebut ibunya tidak tahu atau tanpa ada restu orang tua. Katanya sudah dihalal oleh pondok pesantren tanpa kehadiran pihak perempuan dikarenakan COVID-19. Dan bagaimana kalau pernikahan tersebut sudah berlangsung setahun? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya.
Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khaira. Tidak benar kalau dikatakan bahwa janda boleh menikah tanpa wali. Yang benar adalah bahwa janda boleh memilih pilihannya sendiri. Adapun perawan, dia bisa ditentukan oleh orang tuanya. Tetapi seorang janda bisa memilih jodohnya sendiri. Sehingga barakallahu fikum, ketika dia sudah memilih jodohnya sendiri, maka dia harus tetap menikah dengan wali. Bapaknya tidak mau dengan pilihan dia, dia boleh cari wali yang setelahnya. Kenapa? Saya janda, saya boleh memilih pilihan saya. Tetapi ketika menikah harus dengan wali. Itu tidak berubah barakallahu fikum. La nikah illa biwaliyin, wala nikah illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Jadi harus ada wali, harus ada dua saksi. Kalau enggak ada bapaknya, ada kakak laki-lakinya, ada saudara laki-lakinya, maka dia bisa menjadi wali. Barakallahu fikum. Tidak bisa dihalalin oleh pondok pesantren sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan. Katanya sudah dihalalin oleh pondok pesantren. Pondok pesantren bukan wali. Kalaupun mau selain keluarganya karena tidak ada yang setuju dengan pilihannya, dengan wali hakim, itu dari pemerintah, bukan dari pondok pesantren. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya soal ruh orang yang meninggal akibat korban atau tumbal pesugihan. Apakah ruhnya gentayangan atau dijadikan budak oleh jin atau seton yang dipuja sewaktu dia hidup di dunia? Afwan Ustadz, keyakinan ini sangat banyak tersebar di masyarakat dan merusak akidah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah wa jazakumullah khairan. Tidak benar ada ruh gentayangan. Itu adalah akidah yang rusak. Itu adalah tahayul dan khurafat. Yang namanya seorang yang meninggal, apakah meninggal dalam keadaan kecelakaan ataupun meninggal dalam keadaan sakit, atau meninggal mendadak atau meninggal tidak mendadak, sakit yang lama, sama. Semuanya dengan ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan disebutkan pula tentang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal mereka, maka enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Demikian pula yang mati kecelakaan, ketabrak dan sebagainya. Katanya belum waktunya mati, tapi sudah mati. Jadi auratnya gentayangan. Tidak. Ketika dia mati, maka itulah ajalnya. Ketika seorang mati dengan sebab apapun, maka itulah ajalnya. Maka ketika korban tumbal dan sebagainya, itu pun kalau dia mati saat itu, karena jin-jin tadi yang berbuat, tetap itu adalah, barakallahu fikum, ajalnya telah datang. Kalau ajal telah datang, maka ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan malaikat-malaikat pencabut nyawa, malakul maut, dan kemudian imma mereka ini dalam keadaan di dalam kebaikan di alam barzah atau di dalam kejelekan di alam barzah. Artinya setelah itu alamnya berbeda. Alam barzah namanya. Alam barzah itu barakallahu fikum tidak bisa berhubungan dengan alam dunia sama sekali. Lewat apapun, apakah lewat telepon ataupun lewat WA, gak bisa. Demikian pula lewat acara-acara dukun-dukun yang memanggil roh-roh, juga gak bisa. Yang datang ketika dukun memanggil roh adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin. Yang mengucapkan kalimat, saya fulan, wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka bukan roh-roh tadi, tetapi mereka adalah jin-jin qarin yang hidupnya mengiringi orang tersebut sehingga hafal kebiasaannya, bisa meniru suaranya, tahu ini itunya. Padahal itu bukan rohnya, tetapi syaitan yang mengiringinya ketika hidupnya. Ketika orang tadi mati, maka syaitan itu mengaku-ngaku, akulah dia, aku rohnya dia. Sama sekali tidak ada, dan itu dusta barakallahu fikum. Bukan rohnya yang datang, tetapi jin-jin tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Baik, alhamdulillah. Beberapa pertanyaan sudah kita tanyakan kepada Al-Ustadz. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disambung kembali pada hari esok atau hari yang lain. Tanpa terasa, waktu di studio telah menunjukkan pukul 8.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kajian telah berakhir. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini, kita tetap bersemangat untuk menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap tegar menjalankan sunnahnya. Proses yang baik akan menghasilkan yang baik insyaallah dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah disampaikan dan kita pelajari membuat kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.